Я попросив капітана терпляче вислухати мою історію і сумлінно розповів про все, що трапилось зі мною після мого від'їзду з Англії і до того часу, коли вони знайшли скриню. Правда, завжди проторую собі шлях до здорового глузду, і цей до певної міри освічений та безумовно чесний чоловік скінчив тим, що повірив моїм словам та моїй щирості. Щоб остаточно переконати капітана, я попросив його нехай накаже принести мій комод, ключ від якого лежав у мене в кишені. Я відчинив комод при ньому і показав йому колекцію дивинок, зібрану мною в країні, звідки я втік таким дивним способом. Там був гребінець, зроблений з бороди короля, і другий – з того самого матеріалу, але за спинкою йому правив урізок нігтя з великого пальця його величності. Була колекція голок та шпильок від фута до пів'ярда завдовжки, четверо осиних жал, схожих на кинджали, кілька начосів королевиного волосся та золотий перстень, який вона люб'язно подарувала мені, знявши з мізинця, одягши мені на шию, як намисто. Цей перстень я хотів був подарувати капітанові, як віддяку за його гостинність, але він рішуче відмовився прийняти подарунок. Я показав йому також мозоль, зрізаний мною власноручно з ноги однієї придворної дами, з кенське яблуко завбільшки. Повернувшись до Англії, я зробив собі з нього келих і вправив його потім у срібло. Нарешті я звернув його увагу на штани, пошиті з мишачої шкури, що були тоді на мені. Я примусив його взяти тільки зуб одного лакея, помітивши, що той зуб він розглядав з особливою цікавістю, очевидно вражений. Він прийняв його з подякою більшою, ніж була варта ця дрібничка. Недосвідчений лікар помилково видер його у одного із слуг, що страждав від зубного болю, але той зуб був найздоровіший з усіх його зубів. Я почистив його і заховав до себе в комод. Зуб був щось із фут завдовжки і 4 дюйми в діаметрі. Капітан був дуже задоволений з мого нехитрого оповідання і висловив надію, що після повернення до Англії я зроблю послугу світові, виклавши все на папері та опублікувавши. На це я відповів, що, на мою думку, в Англії вже забагато книг про подорожі, що тепер мають успіх тільки книги про незвичайні пригоди. І я побоююсь, що багато хто з авторів зважає на істину менше, ніж на свої власні вигоди та чистолюбство, і дбає лише про розвагу неосвічених читачів, що в оповіданні моїм буде мова майже виключно про звичайні події, і що воно не буде прикрашене тими описами дивовижних рослин, дерев, птахів та всяких тварин, або варварських звичаїв та ідолопоклонства дикунів, яких так рясно в творах сучасних письменників. Проте я подякував йому за добру думку про мене і пообіцяв обміркувати цю справу. Дивуючись моїй звичці кричати під час розмови, містер Вілкокс запитав, чи не глухі в тій країні король та королева. Я сказав, що протягом 2 років не говорив інакше і так звик до цього, що тепер його голос та манери матросів здаються мені шепотом, хоч я добре розбираю всі слова. А коли я розмовляв у тій країні, я скидався на людину, що розмовляє на вулиці зі своїм приятелем, який стоїть на вершечку дзвіниці, крім тих випадків, коли мене ставили на стіл або хтось тримав мене на долоні. Я сказав йому, що спостеріг ще одну річ. Коли я вперше ступив на корабель і мене оточили матроси, всі вони здалися мені найнікчемнішими створіннями, які я досі бачив. І справді, перебуваючи в державі велетів, я ніколи не наважувався глянути на себе в дзеркало, бо очі мої так звикли до великих речей, що порівняння їх з собою викликало в мене неприємне почуття власної мізерності. На це капітан сказав, що помітив, як вечеряючи, я на все дивився з подивом і часто неначе стримував посмішку. Він не знав, як зрозуміти мою поведінку і пояснював її деяким розладом у моєму мозку. Я зазначив, що його спостереження правдиві, і сказав, що не міг триматись інакше, бачивши тарілку і срібний трипенцевик завбільшки, свинячий окіст на один раз укусити, а келих менше, ніж каралупа горіха. Бо хоч королева й наказала забезпечити мене всіма потрібними для мене речами, коли я був на службі в неї, але уявлення мої відповідали тому, що мене оточувало, і я почав дивитися на свою мізерність як на фізичну ваду. Капітан добре зрозумів мене і весело відповів англійським прислів'ям, сказавши, що очі мої ненаситніші, ніж шлунок, бо він не помітив у мене апетиту, хоч я й голодував цілий день. Жартуючи далі, він заявив, що охоче дав би 100 фунтів, щоб побачити мою кімнату в дзьобі орла, а надто тоді, коли вона падала з такої височини в море. Бо це, мовляв, справді було найдивовижніше видовище, варте того, щоб його описали і передали майбутнім сторіччям. Корабель побував у Тонкіні і саме вертався до Англії. Тонкін – провінція у В'єтнамі. Його віднесло на 44 градуси північної широти і 143 градуси східної довготи. Але за 2 дні по зустрічі зі мною судно потрапило в смугу пасатів і довгий час йшло на південь понад Новою Голландією, а тоді на західно-південний захід та південно-південний захід, поки обігнуло мис Доброї Надії. Нова Голландія – давня назва Австралії. Подорож наша була зовсім спокійна, і я не хочу втомлювати читача, описуючи її. Капітан зайшов до одного чи двох портів, посилаючи на берег шлюпки по провізію та прісну воду. Але я ні разу не висідав з корабля, доки 3 червня 1706 року, тобто приблизно через 9 місяців по моїй утечі, не прибув до Даунса. Я пропонував заплатити за проїзд своїм багажем, але капітан не взяв з мене ані пенса. Ми розлучилися великими приятелями, і я взяв з нього обіцянку відвідати мене в Редріфі. На позичені в нього 5 шилінгів я найняв собі коня та провідника. Їдучи додому, я думав, що знову опинився у країні ліліпутів. Такими маленькими здавалися мені будинки, дерева, худоба й люди. Я боявся, що подавлю перехожих, і часто гукав на них, наказуючи зійти з дороги. Разів зо два через мою нахабну поведінку мені мало не розтрощили голови. Все змішалося в моїй свідомості, і мені довелося питати в людей дорогу до власного дому. Коли я нарешті прибув до свого будинку і слуга відчинив мені двері, я нахилився до землі, щоб не стукнутися об одвірок. Побачивши дружину, я зігнувся аж до колін, щоб вона могла обняти мене. Дочку, що стала навколішки, чекаючи мого благословення, я спершу був не помітив, бо звик задирати голову і підводити очі вгору, а потім хотів був підняти її за стан однією рукою. На слух і 2-3 знайомих, що в той час були в нас, я дивився згори вниз, неначе велетень на пігмеїв. Я сказав жінці, що вона була занадто ощадлива, бо мені здавалося, що вона і дочка звелися на нівець. Одне слово, я поводився так незвичайно, що всі вони, так само як і капітан, побачивши мене вперше, вирішили, що я збожеволів. Згадую про все це лише для того, щоб показати велику силу звички і відносність наших уявлень. Невдовзі я порозумівся із родиною, і з приятелями, але жінка заявила, що більше не пустить мене в море. Проте лиха доля мала наді мною сильнішу владу, як читач дізнається згодом. Тим часом я закінчу другу частину моїх нещасливих мандрів.